Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă a poposit la Cenac, raionul Cimișlia.
Pentru noul ministru al mediului, liberalul Valeriu Munteanu, condiția succesului este să nu te lași influențat de subaltern.
Am trăit acest lucru în primele 3 zile de lucru. S-a încercat să fiu manipulat pe diferite chestiuni de oamenii din jur, de oamenii care existau în minister. I-am convocat ieri și le-am mai spus încă o dată. Este ultima dată când tolerez aceste lucruri.
Rusia scoate din biblioteci istoricii străini care n-ar fi înțeles cum a decurs al doilea război mondial. La început ascultați buletinul de știri al Europei Libere.
Codul galben de caniculă a fost prelungit până la 12 august în Moldova. Se așteaptă temperaturi de 33 de grade Celsius și peste. Medicii recomandă oamenilor să stea mai puțin pe afară, să bea multe lichide și să poarte capetele acoperite. Rămâne în vigoare și alerta de secetă. În următoarele zile în Moldova nu va ploua, anunță meteorologii. Republica Moldova poate conta pe sprijinul Statelor Unite în reformarea sectorului de securitate și apărare, a declarat ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Petit, în cadrul întrevederii sale cu noul ministru al apărării, Anatol Șalaru, informează site-urile de știri moldovenești. Anatol Șalaru a spus că Statele Unite sunt un partener strategic și că ajutorul oferit din partea americană prin intermediul programelor de asistență în domeniul educației și instruirii, logistici și renovării edificiilor militare a contribuit la modernizarea și dotarea armatei Republicii Moldova. Noua Comisie Europeană a anunțat astăzi că extinde până la sfârșitul anului 2016 pachetul de ajutoare pentru producătorii europeni de fructe și legume afectați de embargoul impus de Rusia anul trecut. Potrivit agenției France Press, din acest pachet s-au cheltuit deja 155 de milioane de euro în primul an de la introducere. În afară de sectorul fructelor și legumelor, Comisia Europeană a mai spus că va fi sprijinit în continuare și cel al lactatelor, urmând să fie introdus un nou program de ajutoare pe jumătate de an în luna octombrie, când expiră cel actual. Anunțul de astăzi urmează deciziei liderului rus Vladimir Putin de la sfârșitul lunii iulie de a extinde cu încă un an până în august 2016 embargoul la importul produselor alimentare occidentale. Jurnalista de investigație Hagija Ismailova de la Serviciul Azer al Europei Libere a apărut astăzi în fața unui tribunal de la Baku după 8 luni de detenție preventivă. Ea este acuzată de fraudă, evaziune fiscală și abuz de putere. Jurnalista respinge acuzațiile, considerându-le motivate politic. Amnesty International o consideră pe Hagija Ismailova o prizonieră de conștiință. Grecia nu poate face față miilor de oameni care debarcă pe țărmurile sale din țări distruse de război, precum Siria sau Afganistan, și are nevoie de ajutorul Uniunii Europene, a declarat astăzi premierul elen Alexis Tsipras, citat de agențiile internaționale de presă. Acum este momentul să vedem dacă Uniunea Europeană este o uniune a solidarității sau o uniune în care fiecare încearcă să-și protejeze propriile granițe, a declarat Tsipras după o întrevedere cu miniștrii ce se ocupă de afluxul de imigranți. Pe de altă parte, agenția care se ocupă de refugiați din cadrul ONU a cerut Greciei să controleze haosul total din insulele mediteranene, unde au debarcat mii de migranți.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În campania Aici este Europa Liberă, începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate. Cum a decurs evenimentul de astăzi de la Cenac, raionul Cimișlia, ne-a spus de la fața locului Diana Răilanu.
În satul Cenac din raionul Cimișlia, Radio Europa Liberă a discutat despre cum pot fi păstrate și respectate tradițiile și obiceiurile locale. Și nu întâmplător, pentru că, așa cum am aflat de la săteni, Cenac este cunoscut și în capitală, ori ani la rândul cenășenii i-au colindat de Crăciun pe parlamentarii de la Chișinău. Sunt câteva grupuri folclorice la Cenac și din acestea fac parte artiști de-ai locului de toate vârstele. Obiceiul cu care se mândresc, cetățenii este Moșnegei. Pe scurt, la începutul primăverii și a postului mare, centrul satului este împânzit de moșnegei mascați, care se spune că alungă iarna și aduc primăvara. Oamenii pe care i-am întâlnit pe ulițele satului s-au arătat mândri de această tradiție, spunând că uneori îi ajută să mai uite de nevoi. De altfel, an de an, iarna la Cenac se organizează și un carnaval al măștilor și al costumelor inspirate din folclorul național, iar sătenii speră astfel nu doar să păstreze și să dezvolte obiceiurile locului, dar și să atragă turiști și, de ce nu, festivalul să ajungă la nivel internațional. La dezbaterea de astăzi pe tema tradițiilor organizate la Cenac au fost invitați istoricul Octavian Țecu, etnografa Varvara Buzilă, jurnalistul Ion Ciumeică și directorul postului de televiziune din Cimișlie, Andrei Bargan.
A fost Diana Răileanu relatând de la Cenac. Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici este Europa Liberă, inclusiv reportaje foto și video și o hartă interactivă cu traseul campaniei. Început de la 1 august la Sărata Galbenă în Hâncești, campania va continua mâine 8 august la Basarabeasca.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă. Aici Radio Europa Liberă. Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Noul ministru al mediului este deputatul cu mandat depus Valeriu Munteanu, cunoscut drept foarte activ în Parlament, dar lipsit de experiență în domeniul protecției mediului. Într-un interviu în exclusivitate, Vasile Botnaru l-a întrebat pe politicianul liberal de 34 de ani dacă acesta va fi un handicap pentru el la minister.
Ați preluat un domeniu unde, în mod tradițional, mai curând se sapă decât să stupă gropile. Mediu, ecologie sunt considerate un fel de cenușăreasă, contrar logicii, pentru că e un domeniu vital care influențează direct pe toți de la oaltă. Dacă avem un mediu agresiv, toată lumea suferă, indiferent de culoarea politică. Și acum ați luat un domeniu extrem de dificil. De ce?
Extrem de dificil și în delăsare totală. Atunci când s-a luat decizia la Partidul Liberal ca să intrăm în această coaliție foarte complicată și să ne asumăm responsabilitatea unei guvernări într-o situație foarte complicată pentru Republica Moldova, și vreau ca să fie foarte clar pentru toată lumea, am decis să salvăm Republica Moldova jertfindu-ne, chiar dacă sunt aceste lucruri ușor patetic, în momentul în care nu făceam acest pas, bloca Republica Moldova din punct de vedere financiar, intra în incapacitate de plată, nu veneau finanțatorii străini și aceasta ar fi adus la repercursiuni foarte complicate. În momentul în care această decizie a fost luată, noi am mai luat o decizie la Partidul Liberal să mergem cu oameni pregătiți și foarte pregătiți și cu oameni care la modul real își preiau anumite responsabilități guvernamentale.
Dumneavoastră din ce categorie faceți? Pregătiți sau foarte pregătiți?
Eu mi-aș dori ca aprecierea să o fac cetățenii Republicii Moldova în funcție de capacitatea mea de a performa și a schimba acest domeniu. Pentru că a existat și formula cu interpuși, persoane care îi pui, după aia poți să-i retragi foarte ușor și respectiv devin și ei vulnerabili, dar și capacitatea de schimbare este foarte mică.
Să ne oprim la aparatul național. Când ați spus pregătit, foarte pregătit, și mai departe șirul noțională motivat, intransigent, când vedem un ministru pe un domeniu la care în aparență nu are niciun fel de aplicație, pregătire, ce contează mai mult? Să știe noțiuni, să știe informații din domeniu sau să fie un bun manager, să fie foarte intransigent, cum deja sunteți dumneavoastră, că ați dat ordin să nu vorbească la telefon în timpul controlelor?
Eu cred că intransigența, bună credință sunt elementele care vor face distincție sau vor separa pe unii de ceilalți și în acest mandat, dar și în mandatele următoare pe diferite portofolii ministeriale. În momentul în care vii și preiei un sistem vicios și nu încerci să te interpui, concrești cu acest sistem și respectiv te ia valul și după aia nu mai poți schimba absolut nimic. Delăsarea este totală în acest sistem și în acest sistem, de ce ambiția mea este ca să facem schimbare și determinarea și ambiția este un factor determinant.
Dar sunt mulți care o să vă reproșeze că n-aveți teză de curs la ecologie, ca
și nu am nicio problemă în acest sens, pentru că spunea și domnul Strileț la prezentarea mea la minister că am mâncat mai multe puduri de sare în Parlament în ultimii 6 ani și eu vreau să vă zic că a fost oportunitatea ca să vin în guvern acum 6 ani sau acum 4 ani sau acum 3 ani, dar mă bucur că merg abia acum, după experiența parlamentară pe care o am, după experiența pe care o am în administrația publică locală, am fost și primar și știu foarte exact cum trebuie să meargă lucrurile sau cum trebuie să acționezi astfel încât să faci schimbare. În momentul în care știi să citești legea, totul este lege, da? Sau lipsa acesteia. Sunt reglementări și lipsa acestora. Sunt interpretări. În momentul în care tu ești un foarte bun biolog sau un foarte bun chimist, dar armata de juriști din jurul tău, de la toate subdiviziunile, o să vină și o să spună poveștea lui Ion Creangă și o să te influențeze, iar tu nu vei avea capacitatea, tu vei ști foarte exact formula chimică, dar nu vei ști foarte exact care este aplicabilitatea legii, care este experiența europeană, cum merge și cum nu merge. Am trăit acest lucru în primele 3 zile de lucru, s-a încercat să fiu manipulat pe diferite chestiuni de oamenii din jur, de oamenii care existau în minister. I-am convocat ieri și le-am mai spus încă o dată. Este ultima dată când tolerez aceste lucruri. Personal voi citi legea, nu trebuie să mi-o interpreteze, nu trebuie să mi-o povestească, pentru că dacă erau lucrurile atât de bune, lucrurile se mișcau altfel. Concluzia cea mai directă, care este la vedere și pe care nu poate să o ascundă nimeni, este faptul că Ministerul Mediului, din păcate, în ultimii 6 ani, a fost unul din cei mai proști donatori de acte legislative către Parlament și respectiv de acte normative, hotărâri către guvern. De ce? Pentru că au existat oameni care au avut o frică cronică de Parlament. Este unicul domeniu unde strategia de mediu nu a fost adoptată prin legea Parlamentului, ci doar prin hotărâri de guvern, pentru anumite chițăbușuri, că cineva nu se împăca, că cineva avea o frică de Violeta Ivanov sau altceva. Nu există în Parlamentul Republicii Moldova oameni care nu pot să înțeleagă imperativele acestui domeniu sau altui domeniu.
S-a făcut inclusiv, intenționat ca să se lasă porți deschise?
Cu siguranță, inclusiv din opoziție. Există poate 10-20 de oameni în Parlamentul Republicii Moldova care primesc soldă de la Federația Rusă și le încot lor de ce se întâmplă în Republica Moldova. În rest, oamenii înțeleg.
A fost ministrul mediului Valeriu Munteanu, intervievat de Vasile Botnaru. Întregul interviu va fi difuzat în emisiunea de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul Afacerilor Externe din România a salutat astăzi într-o declarație numirea unui nou ambasador al Statelor Unite în România. Ce șanse are Hans Klemm să fie bine primit și ascultat la București? Aflăm dintr-o relatare primită de la Sabina Fati.
De aproape 3 ani, fotoliul de ambasador al Statelor Unite a fost vacant în România. Această întârziere, determinată probabil de chestiuni administrative, a fost interpretată în România în cheie politică, cu toate că însărcinatul cu afaceri din Thomson a suplinit prin ieșirile sale periodice rolul pe care în genere și-l asumă un ambasador plin într-o țară care are dificultățile României, dar care se află în același timp într-un parteneriat strategic cu Statele Unite. De fapt, în acest sens trebuie citită numirea lui Hans Klemm ca ambasador al Washingtonului la București. El trebuie să aibă abilitatea de a transmite mesaje dure atunci când au loc derapaje, pe care să le poată echilibra după metoda bățul și morcovul. Americanii au 2 baze militare în România, din care una găzduiește scutul antirachetă, care îi enervează periodic pe ruși, iar cealaltă se află la Marea Neagră, o regiune din ce în ce mai vulnerabilă după ce Moscova a anexat Crimeea. Hans Klemm are 57 de ani și expertiza zonelor dificile. A fost coordonator pentru statul de drept și respectarea legii la Ambasada Statelor Unite din Kabul, în Afganistan, între 2010 și 2012. Și a avut mai înainte poziții importante în ambasadele americane din Germania, Coreea de Sud și Trinidad Tobago. O perioadă s-a ocupat la Departamentul de Stat de Uniunea Europeană și Eurasia. Nu e clar cât de relevant este faptul că ambasadorul Klemm vorbește limba germană, dar ar putea fi util în ecuația românească în care președintele Iohannis este etnic german, iar directorul Serviciului Român de Informații, un apropiat al președintelui, și el pe jumătate neam, scria înainte de nominalizarea în funcție a acestei instituții că axa București-Washington ar trebui deviată pe la Berlin. Pentru o persoană necomunicativă, cum este Klaus Iohannis, un interlocutor care vorbește aceeași limbă maternă cu el va fi de un real folos pentru ambele părți, dar și pentru conservarea relațiilor strategice dintre România și Statele Unite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de astăzi din România, ne spune și în această seară Tania Radu.
După ce liderii armatei americane au reușit să-i convingă pe congresmeni că Rusia este principala amenințare de securitate, e rândul estului european să manifeste interes pentru această temă, arată Iulian Chifu în evenimentul zilei. El consideră că problema pe care Statele Unite au așezat-o, în fine, pe locul 1, măcar la egalitate cu provocările din Asia de Sud-Est și din Orientul Mijlociu, e tratată superficial în Europa. Consecința ar putea fi demobilizarea Americii și nuanțarea garanțiilor de securitate pe care le-a acordat regiunii. În fond, o oboseală strategică în fața neseriozității estului Europei. Am citat. Iulian Chifu arată că țările membre NATO din Est trebuie să reacționeze la războiul informațional declanșat de Rusia. Moscova cultivă asidu idei precum America răul suprem, NATO, organizație vetustă și anacronică după desfințarea tratatului de la Varșovia, ruptura transatlantică și altele de acest fel. Analistul de la evenimentul zilei se referă apoi explicit la statele partenere asociate Alianței Nord-Atlantice, Ucraina, Republica Moldova și Georgia, care trebuie să iasă din abordarea ambiguă a orientării strategice, din vorbărie și lipsa reformelor și să renunțe mai ales la jocul dublu al refacerii relațiilor cu Rusia. Cristian Unteanu a consultat pentru ziarul Adevărul un studiu european din 2014 referitor la riscurile de tip terorism nuclear. Rezultă de acolo că în 20 de ani s-au înregistrat 630 de incidente de trafic cu materiale nucleare în zona Mării Negre. Analiștii europeni au descoperit conexiuni importante în România și Bulgaria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aseară s-a desfășurat prima dezbatere republicană dinaintea alegerilor prezidențiale americane. Care sunt primele concluzii? Întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Dezbaterea a avut două segmente. De la ora 5 după amiază, pe scenă s-au aflat candidații republicani clasați în sondaje pe locurile 11 până la 17. Din acel grup, analiști politici cred că s-a desprins Carly Fiorina, fostă lideră a firmei Hewlett-Packard, devenit acum candidată la președinție. A urmat, în cursul serii, dezbaterea celor 10 care conduc în sondaje. Între aceștia, omul de afaceri Donald Trump, care până la dezbatere conducea la mare distanță. Încolțit cu întrebări dintre cele mai delicate de către moderatorii Fox News, Trump s-a descurcat cu greu și impresia generală este că ar putea să pierdă teren. Moderatorii au părut să-l targeteze în mod special, asta și pe fondul impresiei că prezența sa în cursă deraiază parcursul republican într-o direcție imprevizibilă. La începutul dezbaterii, moderatorii au cerut candidaților să promită că dacă vor pierde preliminariile, nu vor candida la generale ca independenți. Singurul candidat care a refuzat să o facă a fost Trump. Ori se știe că primul președinte Bush a pierdut alegerile în 1992 în fața lui Bill Clinton pentru că Ross Perot, la vremea respectivă, a candidat ca independent și a permis lui Clinton să câștige cu mai puțin de 50% din voturi. Ori Donald Trump prezintă un astfel de pericol pentru republicani. În privința învingătorului dezbaterii, părerile sunt împărțite. Analiștii de la postul de televiziune CNN, care va organiza în septembrie următoarea dezbatere, cred că învingător este guvernatorul statului Ohio, John Kasich, cu un mesaj moderat care îmbine principiile de economie de piață cu compasiune pentru cei nevoiași, o viziune a unității. La Fox, interpretarea a fost complet diferită. Kasich, nefiind menționat în comentarii aproape deloc, Acolo protagoniștii sunt la dreapta spectrului politic. Politicieni ca senatorul Ted Cruz, fostul guvernator al statului Arkansas Mike Huckabee sau senatorul de Florida Marco Rubio. Jeb Bush, care este favoritul partidului și are și cei mai mulți bani până în prezent pentru campanie, a avut o evoluție bună, dar fără strălucire. Următoarea dezbatere în septembrie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Liliana Barbăroșie anticipează un eveniment editorial programat pentru mâine în capitală. Publicistul Mihail Lupașcu urmează să-și lanseze propria traducere în rusă a poemului Luceafărul de Mihai Eminescu la Biblioteca Vasile Alexandrii.
Un pas curajos după ce Luceafărul Eminescian a fost tradus de Leonid Martinov, Ana Ahmatova, Iurei Kojernikov, ultimul un bun cunoscător al României. Am întrebat autorul dacă crede că traducerea sa rezistă comparației cu precedentele încercări.
Toți traducătorii au lucrat și au trăit departe de hotarele și României și Moldovei și nu cunosc niște lucruri care cunosc oameni care trăiesc în societatea noastră, care comunică cu inteligenții, cu poeții, cu scriitorii. Și de aceea în texte care în traduceri sunt multe lacuni. Aduc un exemplu. Este așa în poemă expresie chip de lut, da? Niciun traducător nu știa ce înseamnă. Și de aceea s-a tradus prag zimnoi, dar dacă eu m-am născut aici în Chișinău și toată copilăria și tinereța a trecut în spațiul acest, chiar și dacă vorbesc în general limba rusă, dar am crescut aici. Și am tradus așa ca să aduc cititorului gândul lui Eminescu. Душа в кусочки глины. А стоит у реминисценции ла тестаменту веки. Креаторула факут ом дин лучше, а пус аколу ун мешкари суфлитяс. Сынт традучи де аутор, да текст оригинал есть и майласат ла упаст.
De ce ați ales anume acest poem? Sau poate intenționați să mai traduceți ceva din Eminescu?
Am încercat să traduc Pe lângă plopii fără soț și tot foarte complicat, că rădăcina latină se desibește de rădăcina chirilică, slavonă, rusă și trebuie să pui multe eforturi ca să traduci corect, nu să traduci așa ca un coautor, dar să rămâi la sensul și la gândul care a pus Eminescu. Să ai stimă față de autor, față de geniul lui Eminescu. Eu înțeleg că Ana Ahmatova tot un geniu, dar asta e, cum se spune în limba rusă, по мотивам Eminescu, dar nu este chiar opera lui Eminescu tradusă în limba rusă. Vroiam să readuc pe Eminescu câte cititorul rus care se interesează de opera lui.
Iată, în ce măsură poate această traducere să-l facă mai popular pe Eminescu în mediul vorbitorilor de limba rusă din Moldova, poate din Rusia?
Foarte important și foarte se interesează oamenii de cultură și la noi, și în Rusia, și la Ucraina. Spiritul lui Eminescu e foarte apropiat de spiritul lui Fyodor Dostoevski. Niște probleme filozofice care punea Eminescu, cu aceeași probleme se bătea și Fyodor Dostoevski. Și asta ne unește. În timpul de azi, când niște probleme geopolitice, niște așa dezbinări apucă pe oameni, aducă la niște prostii, războiile. Eu gândesc că creația și opera lui Eminescu poate să calmeze spiritele, să facă să vedem unul pe altul, așa, pașnic, calm.
Deci o încercare de a crea niște punți.
Da, așa. Că poduri de cultură sunt cel mai importante în ziua de azi. Dacă noi în școlile în care se predează în limba rusă facem niște eforturi așa culturale ca să știe copiii din primele учителі класі лімба румини, типашим тваті проблемі, що мержимо на інті спі Європи, каутем ніжті спекулації, ніжті адерації політичі, де ніжті персонажі, кари, ау інтерес персонали.
Публіцистul Mihail Lupașcu, autorul ultimei traduceri a poemului Luceafărul de Mihai Eminescu. Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Agențiile de presă și ziarele ruse au anunțat că guvernul regional de la Sverdlovsk a ordonat școlilor și facultăților să scoată din biblioteci cărțile unui foarte cunoscut istoric britanic, Anthony Beaver, și ale colegului lui John Keegan, acuzați că promovează stereotipuri din vremea celui de-al treilea Reich. Cărțile în cauză au apărut sub egida fundațiilor Soros, ONG-uri plasate recent de Consiliul Federației pe lista organizațiilor ce ar trebui declarate indezirabile și interzise în Rusia. Mai multe în relatarea lui Victor Eskenazi.
Cotidianul rus Moscow Times, unul din multele ziare care a anunțat știrea, observa că între cărțile interzise ale lui Anthony Beaver se află Stalingrad, Berlin, căderea 1945 și al doilea război mondial, lucrări ce i-au adus istoricului britanic notorietatea mondială, dar și o serie de critici din partea stângiștilor pentru a fi atacat, citez, subiecte macabre, dureroase, cum a fost canibalismul soldaților japonezi în Asia de Sud-Est. Evident, ceea ce îi deranjează pe noi cenzori ruși nu este canibalismul japonezilor. Între așa numitele subiecte macabru-dureroase, ei se declară afectați de discutarea relatărilor de epocă despre violurile în masă ale femeilor germane de către militarii Armatei Roșii în ofensivă, realități ce ar fi doar, citez, stereotipuri ale propagandei naziste. Or, Anthony Beaver însuși răspundea acuzațiilor într-un interviu recent cu portalul de știri Afișa Vazduh, spunând, desigur am fost supărați de cei care au calificat cartea mea drept propaganda la Goebbels, fiind incapabil să înțeleagă că majoritatea documentelor pe care le-am studiat au fost sovietice și în niciun caz germane. Intervenția cenzurii ruse survine într-o perioadă, se observă chiar la Moscova, în care, citez din nou, guvernul adoptă o atitudine protectoare crescândă la adresa versiunii oficiale de înfrumusețare a acțiunilor Armatei Roșii în al doilea război mondial. Și aceasta în ciuda unor eforturi chiar din partea istoricilor ruși de a cerne între mituri și adevărurile documentate. Serviciul de stat al arhivelor ruse, se amintește într-o relatare din Moscow Times, a declasificat, de exemplu, un memoriu al procurorilor staliniști, în care se arăta că un grup de eroi legendari din război, denumiți panfilovți, fusese de fapt o invenție, grupul fiind acum calificat de directorul arhivelor de stat drept un mit. Ministrul Culturii Vladimir Medinski, cunoscut promotor al propagandei Kremlinului, a reacționat imediat spunând, citat de TASS, că serviciul arhivelor ar trebui să-și vadă de treabă și să evite să comenteze evenimentele istorice sau documentele de arhivă. La Londra, Anthony Beaver a reacționat joi publicând un articol în The Telegraph în care scrie, între altele, a auzit în aceeași zi că marele istoric Robert Conquest a încetat din viață și că lucrările mele și ale lui John Keegan au fost scoase din bibliotecile din Siberia, mi-a dat un frison sinistru al trecutului. De când a fost publicată cartea mea, Berlin, căderea, în 2002, mediile de informații ruse importante, controlate de Kremlin, au spumegat împotriva pasajelor ce se ocupau cu violurile în masă comise de trupele Armatei Roșii în cursul ofensivei împotriva Berlinului. Faptul că informația vine în principal din arhivele sovietice a fost complet ignorat. Arhivele statului din Federația Rusă dețin numeroase rapoarte despre subiect transmise lui Beria și Stalin, pentru a nu mai vorbi de jurnalele și relatările ofițerilor și ziariștilor sovietici din alte arhive.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Onea de la platforma de știri medicale mednews.md.
Citiți pe site-ul agenției de presă MedNews de ce Centrul Republican de Diagnosticare Medicală nu mai oferă servicii de înaltă performanță cetățenilor în baza poliției de asigurare obligatorie de asistență medicală. Instituția a anunțat că de la 1 august a suspendat acordarea serviciilor persoanelor asigurate. Totodată, directorul celui mai mare centru public din țară cu dotări de ultimă oră a anunțat cetățenii că până la sfârșitul anului persoanele care deja și-au făcut programări vor trece totuși investigațiile fără nicio problemă. În același timp, centrul va continua să presteze serviciile medicale de înaltă performanță contra plată. În continuarea temei, MedNews vă prezintă viziunea managerilor spitalelor raionale despre situația creată și cum văd aceștia rezolvarea problemei. Mai citiți și reacția Companiei Naționale de Asigurări în Medicină vis-a-vis de acest caz. Vizionați pe site-ul nostru emisiunea Offline MedNews despre diareea la copii. Invitata emisiunii, doctorul în științe medicale Ala Donos, avertizează părinții despre faptul că diaree este o problemă digestivă care poate fi foarte severă și poate provoca chiar decesul. Tot pe MedNews citiți despre faptul cum copiii din Chișinău erau tratați cu medicamente expirate, cumpărate de la persoanele neautorizate.
Cu temele presei de mâine ne apropiem de final. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.